Se on Mooses että Isästä, Raamatus 20. Peatükist, salmi 8-11. Olgu öeldud, et käskude järjekorda meie nimetame Piibli järjekorra järgi, mitte meile tuntud katekismuse järjekorra järgi. Ja Piibli järjekorras on nüüd see neljas. Pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema. Kuus päeva tee tööd ja toimeta kõiki oma talitusi. Aga seitsmes päev on Jehova sinu Jumala hingamispäev. Siis sa ei tohi toimetada ühtki talitust, ei sa ise, ega su poeg ja tütar, ega su sulane ja ümmardaja, ega su lojus ja võõras, kes on su väravais. Sest kuue päevaga Jehova tegi taeva ja maa, mere ja kõik, mis neis on, ja ta hingas seitsmendal päeval. Seepärast Jehova õnnistas hingamispäeva ja pühitses selle. Aamen. Olgu tagasivaateks meelde tuletatud, et esimene käsk õpetas Iisraelile Jumala ainsust. Ja Iisraeli ülesanne oli paljude jumalate maailmas kuulutada Jumala ainsust, nii nagu ristikoguduse ülesanne on õpetada nüüd Jumala kolmainsus. Teine käsk rääkis Jumala vaimulikust olemuses. Ei tohtinud teha kujusid jumalastega nende ette kummardada. Kolmas käsk rääkis Jumala nime pühaduses. Ainus nimi eraldi kõigist teistest kogu universumis. Ja neljas käsk räägib aja õigest kasutamisest. Neljanda käsu mõte on nüüd kooskõlas sellega, mis Jumal ette võttis Iisraeli usuelu kasvatamiseks. Sest Iisraeli usundi pealkirjaks võiksime panna ühe ainsa lihtsa lause, kõik kuulub Jumalale. Aga selleks, et rahvas tõesti seda meeles peaks, oli vaja vastavalt alalt anda osa otseselt Jumala käsutusesse. Mida ma mõtlen, ütlen kohe. Nii näiteks kogu Iisrael oli Jumala rahvas, aga et rahvas seda väga selgelt meeles peaks, üks suguarv. 1/12 Iisraeli rahvas oli Leevi suguarv, see pühendati otseselt Jumala teenistusesse. Või võtame rahva sissetuleku. Rahva sissetulek oli Jumala and, see oli püha. Aga et rahvas seda tõesti arvestaks tõsiselt, tuli 1/10 sissetulekust anda otseselt Jumala käsutusesse kümnise maksu nime all. Maa oli Jehova päral ja selle täius. Aga üks koht sellel maakeral valiti ära, kus ehitati Jumala tempel, ja rahvas pidi tulema teda teenima. Nii ka aeg kuulub Jumalale. Psalmist ütles vanasti, sinu käes on kõik mu aeg. Nii on 31. laulus öö. Aga et meil see meeles seisaks, et tõesti kogu meie aeg kuulub Jumalale, siis anna 1/7 nädalas otseselt Jumala käsutusesse. Ja see üks päev tuli eraldada kõigist teistest päevadest. Mis mõte oli siis lähemalt vaadates sellele Iisraelis? Kuidas see praktiliselt esines? Selles on siis kahekordne vaimulik mõte. Selle päeva ülesandeks oli määrata kindlaks meie kohustus inimese vastu. Ja kohustus ka Jumala vastu. Kohustus inimese vastu pidi eriti seisnema selles, et iga üks, kes tööd teeb, peab leidma ka oma puhkamise võimaluse. Rahvas tuli Egiptuse orjusest ja seal, nagu teame, oli orjuse tendents niisugune, et inimesed muutusid üksteise vastu tooreks ja halastamatuks. Aga kui Jumal oma rahva oli välja toonud, siis Jumal tahtis näha, et tema rahvas peab olema humaanne rahvas. Tõesti arvestama seda, mis teisele inimesele ka kasuks tule. Ja üks päev seitsme hulgast pidi olema tüüvaba päev. Perekonna pea ise pidi seda pühitsema, sest käsk ütles, siis sa ei tohi toimetada ühtegi talitust. Aga ka perekonna liikmed pidid sel päeval vabad olema tööst. Ei sina ise, ega su poeg ja tütar. Teenijaskond pidi olema vaba sel päeval. Nimelt sulane ja ümmardaja, nagu kuulsime, ka neid ei tohtinud sel päeval tööle sundida. Loomade vastu pidi Jumala rahvas olema halastaja ja usklik peremees pidi teadma, et tema ei tohi ka loomale liiga teha. Tema loomale tuli ka anda üks päev nädalas puhke päevaks. Kui avate Moosese viienda raamatu, kus seda sama käsku korratakse, siis viienda raamatu viiendas peatükis te loete nii. Seitsmes päev on hingamise päev Jehovale, su Jumalale. Sa ei pea ühtegi tegemist tegema, ei sina, ei su poeg, ega su tütar, ei su sulane, ega su ümmardaja, ei su härr, ega su eesel, ei ükski su lojustest, ega su võõras, kes su väravate sees on, et su sulane ja ümmardaja saaks hingata nõnda kui sina. Ja sa pead mõtlema see peale, et sa oled ori olnud Egiptuse maal. Ja Jehova su Jumal on sind sealt välja toonud vägeva käega ja sirutatud käevarrega. Seepärast on Jehova su Jumal sind käskinud hingamispäeva pidada. Just orjuses tulles see rahvas sai hingamise päeva käsu ja korralduse. Oli vaid lubatud templiteenistus ja tööd, mis olid sellega ühenduses, aga see kuulus juba Jumala teenimise ülesannetesse. Humaansuse mõtet rõhutades ütles Jeesus, inimene, hingamise päev on tehtud inimese pärast, aga mitte inimene hingamispäeva pärast. Ja meie ei tohi ka unustada, et kogu meie elu peab läbima niisugune hea suhtumine oma kaas inimesesse ja isegi loomadesse, kes oleks meie käsutuses. Aga hingamise päeval oli ka kohustus Jumala vastu. Käsus nimetati seda Jehova sinu Jumala hingamise päevaks ja sa pead seda pühitsema. Kui tähele panite, siis vanas tõlkes on öeldud pea meeles hingamise päeva, et sa seda pühitsed. Uues tõlkes on öeldud mõtle, vanas tõlkes on öeldud mõtle hingamise päeva peale. Uues tõlkes on pea meeles hingamise päeva. Sellest jääb mulje, nagu oleks see mõte neile tuttav olnud. Ükski teine käsk ei alga niiviisi, pea meeles. Aga hingamise päeva käsk algas just nõnda. Ja kui loete neli peatükki varem, enne kui Jumal andis käsu Siinail, siis juba rahvas sai mannat. Aga manna korjamisel juba öeldi, hingamise päeval ei tohi teie korjata. Juba siis oli hingamise päev neile tuttav. Mitte käsk ei antud seda siis esmakordselt. Uurijad väidavad, et semiidi rahvaste juures valitses seitsme päeva nädala süsteem. Ja Babilonias peeti seitsmendat päeva, hoiduti tööst selle tõttu, et seitsmendat päeva peeti õnnetuks päevaks. Ja arvati, et sel päeval ei ole hea midagi teha ega ette võtta, sellest ei tule kasu. Seda ilusam on nüüd see mõte Jumala käsus. Jumal ütleb, et teie, semiidi rahvas, Iisrael, teate juba seitsmepäevalist nädala süsteemi, aga hingamise päev, see ei ole mitte õnnetu päev, vaid see on püha päev, Issandale sinu Jumalale. Jumal pühitseb seda päeva ja käsib pühaduse tõttu sellest ajaliku elu ülesannete täitmisest hoiduda, mitte selle pärast, et see oleks õnnetu päev. käsus endas ei loendata selle päeva kohustusi Jumala vastu. Ei ole öeldud, et rahvas sel päeval pidi midagi eriti usuliselt ette võtma, aga see andis rahvale uue võimaluse, töövaba päev, ja rahval oli nüüd võimalus mõelda oma vaimulikudele vajadustele. Sel päeval oli Iisraelil võimalik meeles pidada, et sina ei ole mitte ainult põllumees, karjane, kaupmees ega käsitööline, vaid sina oled Jumala loodud olend, kellel on suremata elu ja sa pead mõtlema oma vaimulikudele vajadustele. Ja rahvas pidi siis tänuga mõtlema sama hästi Jumalale kui loojale, sest kuue päevaga oli Jumal kõik loonud, seitsmendal päeval hinganud. Ja ta pidi ühtlasi mõtlema ka oma vabastajale, Egiptuse orjusest, tähendab kui loojale ja kui päästjale. Need kaks mõtet pidid eriti kallid olema sel päeval inimestele. Ja ma usun, et need kaks mõtet on tänaseni igale usklikule inimesele kallid. Jumal on meie looja ja meie päästja ka. Kui vaatame Vana Testamenti, siis rahvas võttis hingamise päeva omaks, ilma erilise vaidluseta. Aamose raamatust loete siiski ühest inimgrupist, kellele see päev oli tüliks. Ja need olid äritsejad inimesed. Need, kes ootasid, et hingamise päev läheks mööda, et nad saaks viljaaidad lahti teha ja jälle teenida ja isegi niimoodi teenida, nagu ei olnud õige, kui Aamose sõnu tarvitada, et vilja alumist müüa ja paari kingadeist vaeseid siis ära anda. Nii et see oli niisugune ahnitsijate osa ja ma kardan, et ahnitsijad täna päevani ei taha seda päeva pühitseda. Võib-olla on kaks liiki inimesi, kes ei taha hingamise päeva pühitseda. Ühed on ahnitsijad ja teised on lõbutsejad. Need inimesed ei taha, et oleks pühapäev nii nagu meie seda ka tavaliselt tunneme. Nii palju nüüd hingamise päeva kohta Iisraelis. Aga milline kohustus on siis meil kui kristlastel selle päeva suhtes? Me peame ütlema, et otsest käsu kaudu antud kohustust kristlastel ei ole, sest Rooma kirja 10. peatüki 4. salmist meie loeme, et Kristus on saanud käsu otsaks meile. Meie ei hoidu ühestki patust selle pärast, et käsk seda keelab, vaid selle pärast, et uus elu meie südamest tahab issandat teelida. Olen selle näite või selle mõtte seletamise juures kasutanud mõnikord näidet oma emast. Emal oli hulka lapsi ja ta tõesti armastas meid. Ta nägi vaeva päevad ja ööd oma laste huvides. Ja kui keegi oleks siis minu ema juurde tulnud ja ütlenud, no jah, sa pead vaeva nägema, sest on olemas riigi seaduses vastav paragraf, mis kohustab emasid oma lastist hoolitsema. Minu ema oleks öelnud mul üle aimugi sellest, et niisugune paragraf on olemas, aga mu süda käsib mind mu lastist hoolitseda. Siin on see erinevus, mida käsk käsib teha ja mida süda käsib teha. Ja kui nüüd meie räägime, et meie ka toome osa oma ajast Jumala teenimisele, siis mitte selle pärast, et mingisugune paragraf seda meie käest nõua, vaid seda, et meie armastus Jumala vastu ja oma päästja vastu meile annab vastava ettekirjutuse selle kohta, mis meie peame tegema ja mida meie võime teha. Olgu öeldud, et Rooma kirja 2. peatükis ütles apostel väga selgesti, paganatele ei ole käsku antud. Ei hingumise päeva käsku ega ühtegi teist käsku. See oli väga selgesti antud Iisraeli rahvale ja selle kohta on ka Moose 2. raamatu 31. peatükis salmid 12-17 ka vastav seletus olemas. Seal on öeldud niiviisi. Ilmutuse 31:12-17. Ja Jehova rääkis Moosesega ütledes, ja sina räägi, pange tähele, Iisraeli lastega, mitte paganatega. Sina räägi Iisraeli lastega ütle neile. te peate kindlasti pitama mu hingamise päeva, sest see on tähiseks minu ja teie vahel, teadmiseks põlvest põlve, et mina olen Jehova, kes teid pühitseb. Pidage siis hingamise päeva, sest see on teile püha, kes seda rikub, seda karistatagu surmaga, sest kes siis iganes tüütib, selle hing kaotatagu oma rahva seas. 6 päeva tehtegu tööd, aga 7. päeval on täielik hingamise päev. Jehova püha, kes iganes hingamise päeval tööd teeb, seda karistatagu surmaga. Ja Iisraeli lapsed pidagu hingamise päeva nõnda, et nemad teeksid hingamise päeva igaveseks seaduseks oma sugupõlvedele. Seega siis Pauluse sõna Uues Testamentis paganatele ei ole käsku antud ja Moosese teise raamatu 31. peatüki mõtted, et Jumal väga selgesti, kus Jumal väga selgesti rõhutas, et Iisrael peab seda päeva pidama oma tuleva põlve rahva hulgas. Päevade pühitsemise kohta üldiselt ütleb apostel Paulus niiviisi. Mõni arvab ühe päeva parema olevat teises, aga teine peab kõik päevad ühesuguseks. Iga üks olgu enese mõttes kindel oma veendumuses. Kes paneb päeva tähele, paneb seda tähele Issandale. Rooma 14. Siis seisukoht on usklikudele aru saada. Kui sa päeva tähele paned, paned tähele Issandale. Kui sina võtad ühe päeva omale palve päevaks, sa saad õnnistuse. Küsimata sellest, missugusel nädalapäeval sa seda teed. Iseenesest 1-24 tundi ei ole püham kui teine. Iseenesest 1-24 tundi ei ole taevas meile lähemal kui teine 24 tundi. Aga kui sina võtad omale 24 tundi, saad sina palve õnnistuse, nii nagu usklik inimene. Ja see on uue seaduse mõte. Meie ei ole seotud selle päevaga, mis Jumal andis Iisraelile, vaid meie oleme seotud sellega, mis on uues seaduses meile õnnistuse kasuks antud. Galaatlastele kirjutas Paulus, teie arvestate päivi ja kuid ja aegu ja aastaid. Ma kardan teie pärast, et ma teie kallal ehk olen asjata vaeva näinud. Galaatia 3. Kolossa usklikudele kirjutas apostel, ärgu ükski mõistku kohut teie üle sööma või jooma või noorkuu või hingamispäevade pärast. Kolossa 2. Pühapäeva pühitsemine kujunes välja jumalavaimu juhtimisel kristlikus koguduses. Juba sajandi lõpul ja teise sajandi alguses. Usklikud nii kaua, kui nemad olid päritud juutides ja elasid juutide hulgas, oli neil üsna lihtne. Nemad pühitsesid seda sama päeva, mida juudid nende ümbergi tegi. Aga kui ristiusk jõudis paganate juurde, kuidas nemad nüüd hakkama said oma päeva pühitsemisega? Nende usuline vajadus nõudis ka nende käest. Me peaksime ikka kokku tulema, me peaksime ühis palved pidama, me peaksime Jumala sõna üksteisega jagama, me peaksime pühaõhtu söömaajaks kokku tulema, aga millal me seda teeme? Missugune on see päev? Sest paganatel ei olnud ainsatki päeva pühapäeva. Rooma riigis alles hakkas sisse tungima 7-päevane nädalasüsteem sel ajal. Ennemalt oli 8-päevane. Ja aga mitte ühtegi päeva ei olnud töövaba päeva Rooma riigis. Rooma riigis oli töövaba päev ainult siis, kui kuulutati välja keisri poolt mõni pidulik päev või päevad ja või oli jumalate auks mõni päev kuulutati välja. Aga tavaliselt nädalapüha päeva ei olnudki Rooma riigis. Ja inimesed pidid hommikust õhtuni tööd tegema. Kuidas nad siis said ometi? Kuidas need kristlased oma vaimulikud vajadused siis rahuldasid? Selviisil, et nemad tulid hommiku varaselt tunnil kokku või õhtul pärast tööaega. Nii nagu loeme Rooma maavalitsija Plinius noorema kirjast keiser Trajanusele aastal 112, see on ainult tosin aastaid pärast vana apostel Johannese surma. Ja tema kirjutab nii, et kristlased tulevad kokku väga vara päeval, ühel teatud päeval ütlevad, ütleb ta, ühel teatud päeval väga vara päeva tõustes ja laulavad hümni Kristusele. See oli siis nende päeva tõusmise kokkutule, laulavad Kristusele hümni ja ta ütleb, et see oli üks kindlaks määratud päev, aga mis päev seda ta ei nimeta. Ja õhtul pärast jällegi, kui tööaeg lõppes, oli neil võimalik kokku tulla. Selle tõttu ka esimese Korintuse kirja 11. peatükis näete olukorda, kus Korintuses jõukamad ei oodanud ära orjade ja vaesemate kokkutulekud. Nemad tulid kokku, tõid oma toidu kaasa, pidasid oma armastus söömaaega, mis lõppes ka pühõhtu söömaaega siis. Aga Paulus ütles, kas te teete vaestele häbi? Teie süüte ja joote enne oma kaasa toodud toidu ära. Ja vaesed, orjad, kes tulevad õhtu ilisel tunnil, kui nende päev alles ükskord lõpule jõudis, tulevad ka sinna, lauad on tühjad, neil enestele ei ole ka midagi kaasa tuua. Kas teie teete häbi Jumala kogudusele? Paulus ütles, selle asja pärast ei kiida ma teid mitte. Vaja oli korda luua paganate juures, sest ei olnud niisugust päeva, millal nemad oleksid võinud vabalt kokku tulla ilma töökohustuseta. Kui seda olukorda meeles peame, siis saame aru, et kristlased hakkasid kasutama neid võimalusi paganat hulgast, mis neil oli. Kui kristlaste usuelu oleks sõltunud paganate hulgast hingamise päeva pidamisest, siis ei oleks nemad üldse saanud usklikud ollagi, sest nad ei saanud hingamise päeva pidada. See oli lihtsalt võimatus neil. Aga nemad tegid, mis nemad said. Ja sellel alusel ütles Paulus, et kõik päevad on ühesugused. Teenige Jumalat siis, kui te saate seda teha. Ja palvetage siis, kui teil on võimalik ühiselt seda teha. Meil on ka see täiesti mõistetav, et kristlastel hakkas välja kujunema siiski päev, millal nemad said kokku tulla. Ja see kujunes siis nädala esimeseks päevaks. Kui juba jõukam mees oli usklikuks saanud, kellel oli teenijaskond, alluvad käsutäitjad, tema siis hakkas juba sel päeval oma teenijaskonda vabastama, et need saavad ka kokku tulla. Aga millal see päev võiks olla? Aru saadav, et kõige lähemal oli neile see päev, millal Jeesus oli võitnud patu ja surma. Ja see oli nädala esimene päev. Siis oli Jeesus hauast tõusnud kui patu ja surma võitja. Sellest nemad rääkisid, sellest nemad laulsid, sellele nemad mõtlesid. Ja sel samal päeval oli püha vaim välja valatud, neli püha päev. Jällegi see uus vaim, mis nende südan täitis, see oli nagu pühapäeva vaim. Ja nemad hakkasid seda päeva tähistama. Ma saan aru, kui sinna oma sünnipäeva pead. Ega see ei ole ju tähtis, et see peab olema samal nädala päeval, millal sina sündinud oled. Ütleme, et sa oled kolmapäeval sündinud. Ega sina ei pea tähtsaks seda, et sa pead nüüd kolmapäeval annud oma sünnipäeva pidama. Ühelgi muul nädalapäeval sa seda ei tee. Vaid sa pead seda nii lähedal, nagu see on võimalik, ja selle pärast, et see on selle päeva mälestuseks. Pead oma tähtpäeva. Näiteks, kas seal kulmapäeva või mõnda muud päeva, pead sel kuupäeva järgi, meie tavaliselt peame, mitte nädalapäeva järgi, vaid kuupäeva järgi, võimalikult ligidal sellele, ja kui me päeva tähele panen seda tähele siis oma mälestuste kasuks. Ja nii kristlased hakkasid pühitsema issanda päev. Ilmutuse raamat räägib juba issanda päevas. Johannes ütleb, ma olin vaimus issanda päeval. Ma kujutan olukorda nii, et Johannes oli Patmose saarel ja ta vaatas üle vee ida poole, seal teisel pool vett oli Efesuse kogudus, kus ta oli karjasena teeninud ja Jumala rahvast õpetanud. Nii kogunevad sel päeval ühte kokku, kui juba võimalused olid selleks tekkinud. Ja austavad Kristust kui Jumalat. Tema on üksipäinis Patmose saarel. Ja siis korraga ta on vaimus issanda päeval. Teda ülendatakse taevasesse olukorda ja tema saab õnnistuse kätte. Aga mis päev see issanda päev oli? Meil ei ole kahtlust selles, et see oli pühapäev. Sest ainult üks kümmekond aastat hiljem see sõna issanda päev on juba laialt kasutusel usklikude kirjanduses. Näiteks Barnabas kirjutab sajandi vahetusel peaaegu samal ajal kui ilmutuse raamat või mõni aasta hiljem ainult 3-4 aastat. Meie pühitseme rõõmuga 8. päeva kui meie issanda surmast üles tõusmise päeva. See on Barnaba kiri, ütleme kirjutatud 98 pärast Kristust. Ignatiusi kiri magneesialastele 9. peatüki alguses umbes 110-112 kirjutatud. On need sõnad. Need, kes olid elanud vana lepingu all, saavutasid uue ja parema lootuse loobudes sabati pidamisest, see on nüüd hingamise päeva pidamisest, elades issanda päeva järgi, issanda päev, pange jälle tähele, Kristuse üles tõusmise mälestuseks. See Antiookia koguduse karjane, keda areteeriti ja viidi Väike-Aasiast läbi Rooma, kus teda hukati metsloomade ees, ta kirjutas tee pealt kirju kogudustel, kus ta läbi läks. Ja see on üks nendest kirjadest, mida ma praegu lugesin Magnesiala kogudusele. Ja tema siis räägib, et meie peame issanda päeva Kristuse üles tõusmise mälestuseks aastal 110 pärast Kristust kuni 112 selle vahel. Ja sel ajal siis oli ilmselt Antiookias ja Väike-Aasias igal pool juba issanda päev, tähendab pühapäev kasutusel. Sel samal ajal kirjutaski ka siis see Plinius Noorem oma kirja keiser Trajanusele ja ütles, et teataval päeval enne päikese tõusu tulevad nad kokku. Siis oli juba kristlastel teatud päev välja kujunenud. Roomlased nimetasid nädalapäivi päikese süsteemi kuuluvate taevakehade järgi. Nii oli neil näiteks nädala esimene päev päikese päev. Nädala viimane päev, 7. päev, meie laupäev oli neil Saturni päev. Need, kes tunnevad teisi keeli, teate väga hästi, et samasti saksa keeles kui ka inglise keeles on praegugi nädala esimene päev päikese päev, Sonntag või Sunday. See ole see sama päikese päev. Ja laupäev on tänaseni inglastel Saturni päev, Saturday. Ja nii kui mõni ütleb nii, et teie peate paganliku päikese päeva ja meie peame ingumise päeva, siis on see ingumise päev samuti paganlik Saturni päev. Meie ei saa siin mingisugust erinevust nende kahe vahel nimede alusel tuua. Justin Märter kirjutas aastal 140 Rooma keisrile kaitsekirja kristlaste kohta. Selles kaitsekirjas on öeldud järgmine lause. Nii nimetatud päikese päev on päev, millal kristlased kõigis linnades oma harilikke kokkutulekuid teavad, sest et meie päästja Jeesus sel päeval surnuist üles tõusis. See on siis juba oli paganate hulgas kogunemine juba võimalik, sest kristlaste hulk oli juba niivõrd kasvanud, et nemad said juba seda teostada. Neid sitaate võiks veel jätkata kirikuisadest, aga ei ole oluline. Piisab sellest, et meie ütleme ainult seda, kristlaste usuelu oli seoses Kristuse isikuga. Ja nende elus ei olnud määravaks tähtsuseks mitte sündmus Siinail, vaid sündmus Jeesuse Kristuse kaudu, kelle läbi Jumal tuli patu ja surma võtjana. Nii siis nädala esimene päev kujunes koguduse sisetunde järgi pühavaimu valgustusel, nii nagu nemad seda leidsid õige ja hea olevat. Olgu öeldud, et nii sama kujunes ka uus testament välja. Ega meil ei ole kusagil vana testamentis antud uue testamenti raamatute nimekirja. Vaid see kujunes välja Jumala vaimu juhtimisel, sest kogudus hakkas teatud kirju kasutama, hakkas apostel Pauluse kirju kasutama, Peetruse kirja kasutama, evangeeliumet kasutama ja kui koguduses olid need juba kasutusel, siis alles aastal 397 Kartaago kontsiil kinnitas uue testamendi raamatute nimekirja. See oli, ega see kontsiil ei määranud seda, kinnitas ainult seda, et need raamatud on kogudustel kasutusel ja meie kasutame neid seda kui püha kirja. Olgu öeldud, et selle sama vaimu juhtimise kaudu mitte ainult hingamise päev ei muutunud, vaid suured pühad ka muutusid. Juutidel oli paasa püha Egiptusest väljumise päev. Meie kristlased pühitseme Kristus ülestõusmise päeva kui paasapüha, sest sel puhul meid ei päästetud mitte Egiptusest, vaid päästeti patust ja kurjast ja kogu maailm. Mitte ainult üks rahvas, vaid kõik inimesed päästeti ja siial tahavad päästetud saada. Ja sel päeval, nagu juba nimetasime, ja ei piitud nelipüha enam kristlast hulgas, mitte käsu andmise mälestuseks, nagu juudid seda tegid. Vaid nelipüha peeti nüüd juba püha vaimu välja valamise päevaks. Nii, Jumala vaim ise andis uue sisu nendele vanadele väärtustele ja meie kasutame neid tänapäevani. Niisugune on osa Jumala plaanist. Profet Hoosea 2.13 ütles Jumal vanasti Iisraelile, ma lõpetan kõik ta hingamise päevad ja kõik ta püha. Profet kuulutas ette, et need asjad lõpevad. Ja püha päev, mida meie nüüd peame, ei ole siis mitte enam hingamise päev, vaid see on see päev, mis Jehova on teinud, nagu seda ka psalmis ütleb. Pealegi on Jumala plaan siin väga targasti tehtud, sest hingamise päeva, nii nagu juutidelt seda nõuti, saab pidada ainult ühel väikesel maa-alal. Nemad pidasid seda päikese tõusust järgmise päikese loenguni. Ja see oli nende päev, mida nemad siis olid kohustus Jumalale pühendama. Aga seda oli võimalik teha, nagu ütlesime, nii kaua, kui see rahvas oli väikesel maa-alal. Aga mida teha siis, kui rahvas kristlased on ümber maakera? Ristiusk on globaalne usk. Me ei saa seda korraga pidada, sest paratamatult jaapanlased peavad seda teisel ajal kui meie. Kui meil juba on 12-tunniline päev, nemad juba 12 tundi varem on oma päev alganud kui meie seda algame. Ja vastavalt sellele ka kõik oma pühad ja hingamise päevad. Ja kui võtame polaaralad, siis teate väga hästi, et polaaraladel pidada hingamise päeva, päeva tõusust päeva loojanguni on võimatu. Sest seal kuni 3 kuud päike ei tõuse üldse. On pidev üld. 3 kuud jällegi päike ei lähe looja. Kuidas sa seal pead siis hingamise päeva päikese tõusust päikese loojanguni, nii nagu juutidel oli see antud. Kord sõitsin kapteniga koos Helsingist Tallinnasse. Tema laev oli Oulus. Ja siis ta ütles mulle, et meil oli seekord mure, sest meil on 2 madrust, võtsime Indiast laeva, nemad on muhameetlased. Ja neil oli juulikuu, oli paastukuu. See tähendab, selle ajal, kui päike paistab, nemad ei tohi süüa. Nemad tohivad süüa ainult siis, kui päike on loojunud. Aga Oulus hakkas just parajasti selle ajal 2-nädalane päev. Tähendab, päike ei lähegi looja. Mehed vaatasid, päike läheb looja, ei hakka uuesti jälle tõusma. Ja tas mehed olid 3 päeva söömata. Siis ma kutsusin nad enda juurde ja ütlesin, kuulge mehed, teie võite nüüd teha, mis te tahate, paastada või mitte, aga ma seletan teile, et meie oleme nüüd niisuguses maakera osas, kus me seda seadust täita ei saa. Ja sööge sellepärast nüüd rahuga ja puhake ka rahuga, aga siin ei ole võimalik seda pidada, seda korraldust. Nõnda meie näeme, et Jumal, kes nii targasti kõik on korraldanud, kui ristiusk muutus globaalseks usuks, üle maakera levinud usuks, siis Jumal andis ka vastava korralduse ja ütles, pidage nüüd seda päeva Kristus üles tõusmise mälestuseks, nii nagu see teil on võimalik. Ja isenesest on iga päev Issandale kuuluv päev. Veel üks mõte, kas ei ole märkimise väärne, et kõik Vana Testamendi 10 käsu mõtted on uue seadusest ühel või teisel viisil korratud, välja arvatud hingamise päeva käsk. Seda uues testamentis ei ole korratud mitte kusagil pool. Esimene käsk esineb Apostliteod 14.15, teine käsk esimes Johannese 5.21, kolmas käsk Jaakobuse 5.12 või Mattiuse 5.33, aga 4. käsku, see tähendab hingamise päeva käsku, ei leidu. 5. käsk Efesuse 6.1, austame isa ja ema, tsiteeritud 6. käsk, Rooma 13.9, 7. käsk, 1. Korintuse 6, 9 ja 10, 8. käsk, Efesus 4.28, 9. käsk, Kolossa 3.9, 10. käsk, Efesus 5.3 ja Rooma 7.7. Ma nimelt saan ühe kirjakoha, aga tegelikult on muidugi mitmes kirjakohas viited neile. Aga hingamise päeva käsule viidet Uues Testamentis ei ole. Selle kohta ei ole siis hoiatust, et seda tuleb nii teha, ega manitsust, ega üleskutsed, mitte midagi. Muud kui Jeesus ise on öelnud, et tema on hingamise päeva isand ja kui tema on isand, siis me peame seda isandapäeva. Nüüd aga siiski üks hoiatus, mis meil on tarviline, on see, et meie oma pühapäeva pühitseme õigesti. Neljanda käsu mõte, nagu nägime, on selles, et me ühe seitsmendiku oma nädala ajast anname puhkuseks ja Jumala teenimiseks. Kahjuks meil inimestel on võimalus ka piibli ette kirjutusi kurjasti kasutada. Nii näiteks inimene ütleb, et kõik päevad on ühesugused ja ei pea ühtegi päeva korralikult. See on sama hea, kui me ütleme, et Jeesus ütles Samaaria naisele, kõik paigad kõlbavad palvepaikadeks. Ei ole sellel mäel ega Jeruusalemmas see koht, kus tuleb Jumalat kummardada, vaid igas paigas, kus kummardatakse Jumalat vaimus ja tões, on Jumala meelepärane kummarduse paik. Aga oletame nüüd, et keegi hakkab sellel alusel kirikud ja pallumaju hävitama. Kõik päevad on, kõik paigad on võrdsed, miks ma peaksin siis veel kiriku või pallumaja hoidma? Seda pole tarvis, võin igal pool paluda. Häda on selles, et need inimesed ei palu kusagil tegelikult siis, kui nemad ka enam neid palvepaiku ei kasuta. Edasi, meie täname Jumalat, et on üks moodus Jumalaga kontakti astumiseks, mida keegi ei saa keelata meile, see on palvemoodus. Ma võin paluda, kui ma olen terve ja tugev. Võin paluda, kui ma olen haige ja väeti voodis pikali. Võin palvetada, kui mu käed oleksid aheldatud, kivimüüride tahe mind asetatud. Keegi ei saa minu palvet keelata. Ma võin paluda väikese lapse eest või Jumala teitava inimese eest. Kõike seda ma võin teha. Aga kui nüüd üks noor inimene ütleb niiviisi, kui palve on niisugune igal viisil võin palvetada, siis mina ei hakkagi põlvitama. Tiimanil lebades on palju mugavam, eks ma siis mõtlen ka Jumalale ja pean oma palve niiviisi. See kuulub siis juba liha hellitamise hulka, aga ei kuulu enam mitte õige palve mooduse hulka. Nõnda meie tahaksime ka nüüd hingamise päeva võtta. Kui mõni ütleb, kõik päevad on ühesugused ja laupäeva õhtult on sõpradega koos, paluvad ka, ustavad sõbrad, paluvad kuni ilisööni. Ja siis tuleb koju ja magab pühapäeva ära, kui teised tulevad Jumala teenistusele. Kas see on siis nüüd õige pühapäeva pühitsemine? Muidugi mitte. Sest tema ei kasuta uskliku kogudus ühispalve. Ja kui meie ühe liikme lahutame kehas, siis see liige sureb. Kogudus on Kristus ihu. Aga kui sina ütled, aga meil oli usklikude grupp seal koos. Käsi koosneb paljudest liikmetest. Kui ma ka selle käe lahutan kehas, siis see käsi on ka surnud. Kui ma võtan ühe gruppi ja lahutan selle kogudusest, siis see sureb ära see grupp. Ja see ei asenda kogudus, sest kogudus on Kristuse ihu. Ja sina ole Kristuse ihuga osaduses. Millal sa oled osaduses? Loomulikult siis, kui teised saavad kokku tulla sel päeval. Teised saavad kokku tulla pühapäeval ja sina austa seda pühapäeva sel viisil, et sina kasutad pühapäevast Jumala teenimise võimalus. Ära jäta seda kasutamata, sest vastasel korral sinu vaimulik elu hakkab kahanema ja kaotad selle viimati hoopis. Meie päev kuuluga siis hommikust õhtuni selleks, et meie ei lähe mitte oma ja ajaliku elu sissetulekut sel päeval suurendama ja ei ka mitte laisklema, vaid see kuulub selleks, et me tõesti võime puhata ja võime füüsiliselt puhata, aga võime ka sel päeval ja peame sel päeval issanda tööd tegema. See päev on ühtlasi ka meil missioonitöö tegemise päev. Millal ma kuulutan siis Kristuse evangeeliumi? Sel päeval, kui inimesed saavad kokku tulla. See on meie kõige normaalsem päev. Meie sellepärast tahaksime täna ütelda üheskoos nõnda. See päev kuulugu Issandale. Ära sel päeval siis oma töid ja ülesandeid täida, vaid pühendusi Jumala teenimisele. Ja ära seda päeva maha maga, vaid kasuta usklikud osaduse võimalust Jumalaga, aga ka kogudusega. Ja tee sel päeval Jumala riigi tööd, nii nagu sina seda suudad ja saad teha oma talendiga, nagu sellest juba kuulsime. Neljanda käsu mõte seisnes siis aja õiges ja pühas kasutamises. Kuus päeva on antud meile ajaliku elu vajaduste rahuldamiseks. Üks seitsmendik kuulub siis füüsiliseks puhkuseks ja vaimulikuks teenimiseks. Sel päeval, kui me seda õigesti kasutame, nagu praegu ütlesime, siis võime ütelda Paulusega, kes päeva tähele paneb seda tähele Issandale, aamen.